Ir 2021. gada 29. janvāris, pulkstens 15. Un šodien notiek Preiļu novada domes ārkārtas sēde. Un ir tā, ka darba kārtībā ir plānoti 4 jautājumi par atbrīvošanu no nomas maksas, par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu, par ikmēneša pabalsta piešķiršanu un par Preiļu novada domes 2020. gada 9. septembra sēdes lēmuma atcelšanu. Tātad gribu teikt, ka ārkārtas sēde šodien notiek tāpēc, ka daļa deputātu vakar nenobalsoja par domes sēdes darba kārtību, iekļaujot tajā papildu jautājumus. Un pēc pārējo deputātu ierosinājuma šodien notiek ārkārtas domes sēde, jo izskatāmie jautājumi ir svarīgi uzņēmējiem, kuriem šobrīd ir aizliegts nodarboties ar noteiktas nozares pakalpojumu sniegšanu. Kā arī būtiski ir pieņemt lēmumu ārkārtas situācijas laikā, lai nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem netiktu aprēķināta nokavējama nauda un nekustamā īpašuma nodokļi varētu maksāt līdz šī gada 15. novembrim. Kā arī ir būtiski piešķirt ikmēneša pabalstu personai, kurā to nosaka ministru kabineta noteikumi. Kā arī ir būtiski atcelt lēmumu, kurš pašvaldībai uzliktu saistības sakarā ar to, ka ir nodota eksploatācijā Rietumu iela. Tā, un tā tad par darba kārtību ārkārtas domes sēdē nebalsojam, varam pāriet pie tātad domes sēdes lēmu projektiem. Un tātad pirmais jautājums ir par atbrīvošanu no nomas maksas. Iveta Stareļā, lūdzu, kas jums par jautājumu?
Ir izslēgts mikrofons.
Es arī, diemžēl, nedzirdu.
Jā. Vēlos atgādināt, ka Preiļu novada pašvaldības nolikuma 92. punkts skan šādi. Uzstājoties debatēs, katram runātājam tiek dotas ne vairāk kā 3 minūtes, atkārtoti 2 minūtes. Debatēs par attiecīgo jautājumu var uzstāties ne vairāk kā 2 reizes. Mana uzruna vakar 28. janvāra domes sēdē par budžeta jautājumu ilga 2,5 minūtes. Domes priekšsēdētāji tās laikā mēģināja mani pārtraukt, vairākas reizes pa vidu komentējot un mēģinot apklusināt. Uzskatu, ka šāda situācija ir nepieņemama un nedrīkst atkārtoties. Tāpēc aicinu pirms katras domes sēdes vienoties, kurš sekos līdzi laika limitam. Paldies!
Jā, labi, paldies! Paldies, tātad varam skatīt pirmo jautājumu par, tātad pirmais ir jautājums par atbrīvošanu no nomas maksas. Un tātad ir saņemts Kārsavas ielas 4 nomnieku pilnvarotās personas, tātad iesniegums par lūgumu atbrīvot no nomas maksas 7 nomniekus. Un sakarā ar to, ka COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 14. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī atrisinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitāla sabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas līdz 2021. gada 30. jūnijam atbrīvo komersantus un citus saimnieciskās darbības veicējus, biedrības un nodibinājumus, kurus ietekmējusi saistība ar COVID-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitāla sabiedrības mantas nomas maksas vai lēm par nomas maksas samazinājumu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus, ja samaksa tiek kavēta, izņemot maksu par patērētajām pakalpojumiem, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdens apgādi un citiem īpašumu uzturēšanas pakalpojumiem. Tātad, lai pašvaldība varētu pieņemt lēmumu par pašvaldības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas maksas samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību, kā arī par kavējuma procentu un līgumsoda nepiemērošanu pašvaldības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas maksas un citu saistīto maksājumu samaksas kavējuma gadījumā ir nepieciešams iesniegt domē iesniegumu un informāciju atbilstoši ministru kabineta 2020. gada 14. jūlijā noteikumiem numur 453 noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitāla sabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību. Un tad, kā jau es teicu sākumā, ir saņemts 7 personu iesniegums ar lūgumu šajā situācijā atbalstīt un tātad atbrīvot no nomas maksas. Un ir priekšlikums, tātad pirmkārt atbrīvot saimnieciskās darbības veicēju fizisku personu, tātad no nomas maksas 19,82 eiro apmērā mēnesī ar PVN par atbilstošā tātad ēkas inventāra lietā plānā norādīto platību. Un tātad, bet ne ilgāk, tātad sākot no 2021. gada 1. janvāra, bet ne ilgākā līdz ārkārtas situācijas atcelšanai, neveicot grozījumus nomas līgumā vai arī līdz brīdim, kad tiek atjaunota saimnieciskā darbība, pirms tiek atcelta ārkārtas situācija, pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicējas rakstisku iesniegumu, ko iesniedz iznomotājiem 10 dienu laikā no saimnieciskās darbības atjaunošanas brīža. Otrais punkts arī identiski ir priekšlikums atbrīvot saimnieciskās darbības veicēju fizisku personu arī no nomas maksas samaksas 19,82 eiro apmērā mēnesī ar PVN un arī atbilstoši uz visu tieši tiem pašiem nosacījumiem. Arī trešais tātad atbrīvot no samaksas, no nomas maksas saimnieciskās darbības veicēju fizisku personu arī par summu 19,82 ar PVN. Ceturtais arī fiziska persona, arī nomas maksa 19,82 tāpat. Piektā, sestā un septītā persona, kas lūdz atbrīvot no nomas maksas. Tātad ir priekšlikums atbalstīt, kā jau arī teicu, līdz ārkārtas situācijas beigām. Vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Man ir viens ieteikums. Vēlos pateikt to, lai varbūt šī informācija izskanātu vēl plašāk. Šo te informāciju par atbalsta iespējām likt kā Preiļu mājaslapā, tā arī Preiļu saimnieks mājaslapā. Vēlreiz aicinot šos te uzņēmējus, vai personas, kas var pieteikties uz šo te atbalstu. Paldies.
Jā, paldies. Un ir Ineta Liepniece, varbūt jūs varat pastāstīt, ko jūs darat šajā sakarā?
Jā, ļoti aktīvi strādāju šobrīd ar cilvēkiem, kas nodarbojas skaistuma kopšanas jomā. Un tie, kas ir maksājuši nodokļus, ir pieteikušies uz dīkstāves pabalstu. Nu, tā paša atzīst, tie, kas ir mazāk maksājuši, viņi ir pareiķinājuši, ka viņiem tas tā kā nu, nav vajadzīgs, nu, ka viņiem tur nekas nesanāks. Un tagad arī 4. februārī plānojās vidu seminārs tieši, kā pa soļiem var iziet, lai šo pabalstu saņemtu. Un tāpēc es arī apzvanu un sūtu informāciju, un mēs runājamies. Jā. Protams, visi kontakti man nav, bet mums ir vienošanās, ka tie, kas zina kolēģis, tad viņi pārsūta informāciju un pastāst jaunums. Jā. Un arī par šo pašvaldības atbalstu tātad mēs runājam, ka var sniegt noteikti iesniegumu, un katrs iesniegums tiks izskatīts.
Un ja tā, tad tiks arī saņemt iesniegumu vēlāk noteikti, tad speciālisti veiks arī pārreikinu un, protams, kā skatīsimies, lai visiem varētu šo atbrīvojumu iedot no tā perioda, kad ir aizliegums nodarboties ar noteiktu nodarbošanās veidu. Jā, Ivetas arī, bet es visus neredzu, diemžēl, kaut kurā brīdī kāds man te mainās lodziņu. Jā, lūdzu.
Es neseņēmu atbildi savu jautājumu, kurš šodien konkrēti seko līdz laika limitam? Vai jūs kā
sekretāre,
vai
sekretāre? Ir sekretāre. Sekretāre, kurā sekos līdz laika limitam. Ja. Tā, lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, tātad par 1.1 punktu, tātad par atbrīvošanu no nomas maksas. Tātad 1.1 punkts, Maruta Plīvda par, Juris Erts.
Juris Erts par.
Paldies, Zigmārs Ats.
Par.
Paldies, Nadežda Hlebnikova.
Nadežda Hlebnikova par.
Paldies, Māris Leikučs.
Māris Leikučs par.
Paldies, Inata Liepniece.
Inata Liepniece par.
Paldies, Valentīna Madelāne.
Valentīna Madelāne par.
Paldies, Māra Pudnika.
Māra Pudnika par.
Paldies, Iveta Stari.
Iveta Stari par.
Paldies, Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Paldies, Ārijs Vucāns.
Ārijs Vucāns par.
Paldies, Juris Vucāns.
Juris Vucāns par.
Paldies, Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Paldies, Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis par.
Paldies, Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies, tā līdz ar to varam pāriet pie 1-2 punktam. Tātad arī ir saņemts saimnieciskās darbības veicējs fiziskas personas iesniegums ar lūgumu atbrīvot tātad no nomas maksas arī par telpām, kuras tiek izmantotas Kārsavas ielā 4 preļos. Un ir priekšlikums atbrīvot saimnieciskās darbības veicēju no nomas maksas 18,82 apmērā mēnesī par telpu izmantošanu saskaņā tātad ar nedzīvojamo telpu nomas līgumu sākot ar 2020. Gada 21. Decembri, bet neilgākā līdz ārkārtas situācijas atcelšanai neveicot grozījumus nomas līgumā vai līdz brīdim, kad tiek atjaunota saimnieciskā darbība pirms tiek atcelta ārkārtas situācija. Un tātad pamatoties uz saimnieciskās darbības veicējas rakstisku iesniegumu, ko iesniedz iznomātājām 10 dienu laikā no saimnieciskās darbības atjaunošanas brīža. Un tātad atbildīgais par lēmumu izpildi grāmatvedības daļas vadītājs Skaidra Mukāne lūdzu vai deputātiem ir jautājumi. Ja nav, varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par, Maruta Pliuda par, Juris Erts.
Juris Erts par.
Paldies, Zigmārs Erts.
Par.
Paldies, Nadežda Hlebnikova.
Nadežda Hlebnikova par.
Paldies, Māris Leikučs.
Māris Leikučs par.
Paldies, Inata Liepniece.
Inata Liepniece par.
Paldies, Valentīna Madelāne.
Valentīna Madelāne par.
Paldies, Māra Pudnika.
Es atvainojos, Māra Pudnika par.
Jā, paldies, Iveta Stare.
Iveta Stare par.
Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Ārijs Vucāns.
Ārijs Vucāns par.
Paldies, Juris Vucāns.
Juris Vucāns par.
Paldies, Paldies Zarāne.
Paldies Zarāne par.
Paldies, Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis par.
Paldies, Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies, tā. Tālāk pārējām pie otrā jautājuma, kas ir par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu. Tātad sakarā ar to, ka ir ārkārtas situācija valstī un saskaņā ar likumu par nekustamā īpašuma nodokli 6. Panta 3. Daļu nekustamā īpašuma nodoklis tātad maksājums reizi ceturksnī nevēlākā 31. Martā, 15. Maijā, 15. Augustā un 15. Novembrī. Vienas ceturdaļas apmēra no nodokļa gada summas un nodokļi var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā, un tā kā ir šīs ārkārtas situācija izsludināta valstī, tad ir priekšlikums šogad noteikt, ka tātad nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņš par Preiļu novada administratīvajā teritorijā esošu nekustamo īpašumu būs 2021. Gada 15. Novembris. Tas nozīmē, ka tātad par šo periodu netiks nevienam rēķināta nokavējuma nauda, jo ir mainīts samaksas termiņš. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi un atbildīgais par lēmumu izpildi nekustamā īpašuma daļas nodokļu administratoris, tātad Sanita Līkais Ildre un Svetlana Kurmeļova. Lūdzu, vai deputātiem jautājumi?
Jā, man ir jautājums. Kā būs ar šiem, te teiksim, izsūtītajiem rēķiniem, kas jau ir izsūtīti? Mans priekšlikums vienkārši maz drusim piedomāt pie tā, kā tiek plānots un organizēts darbs, jo ja šāds lēmuma projekts tiek gatavots, un es saprotu, ka šodien, teiksim, tā nedaudz sabiezinā krāsa, teiksim, cik svarīgi to ir pieņemt, teiksim, tā kā šodien, tad varbūt nevajadzēja pasteikties ar reiķinu izsūtīšanu, kur ir parādīti visi šie, teiksim, vecie termiņi, līdz ar to, teiksim, tas cilvēkam tā kā īsti nevies šo skaidrību, mans priekšlikums, nezinu, teiksim, atsaukšos iepriekšējos reiķinus, jo tur parādās datumi, teiksim, gan 15. Marts, gan 15. Jūnijas, gan, nu, teiksim, tālāk uz priekšu līdz 15. Novembra. Paldies.
Tā, man ir jautājums, Egar, kā varēja darbinieki zināt, ka tiks pieņemts šāds lēmums?
Nu, es nezinu, ja, tas, ja šis lēmums, teiksim, tapa pēkšņi kaut kādā dienā divās, teiksim, tad ir vienkārši daļa rēķinu. Es personīgi esmu saņēmis jau vismaz vienu rēķinu, teiksim, par šo nekustamā īpašo nodokļa, teiksim, aprēķinu, un tagad šis te domas lēmums pārceļ šos termiņus no marta, teiksim, uz tā kā 15. Novembri, nu, ceru, ka saņemšu, teiksim, citu rēķinu.
Noteikti tiks informācija tad izvietota gan Preiļu mājaslapā, gan arī ieliksim vietējā avīzē, un šī informācija tiks nodota, tāpat arī pagastu pārvalžu vadītāji zinās, un arī jūs deputāti to visi tagad zinat, un mēs varam visus informēt par to, kā šis termiņš ir tāds, un tas arī nekas nav jauns, jo tas arī notika pagājušā gadā. Labi, paldies, vai vēl kādi jautājumi? Jā, jautājumu nav, varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tātad Maruta Pliuda par, Juris Erts.
Juris Erts par.
Paldies, Zigmārs Erts.
Par.
Paldies, Nadežda Hļebņikova.
Nadežda Hļebņikova par.
Paldies, Māris Leikučs.
Māris Leikučs par.
Paldies, Ineta Liepniece.
Ineta Liepniece par.
Paldies, Valentīna Madelāne.
Valentīna Madelāne par.
Paldies, Māra Pudnika.
Māra Pudnika par.
Paldies, Iveta Stare.
Iveta Stare par.
Paldies, Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Paldies, Ārijs Vucāns.
Ārijs Vucāns par.
Juris Vucāns.
Juris Vucāns par.
Paldies, Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Paldies, Egar Zīmelis.
Egar Zīmelis par.
Paldies, Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies, tātad jautājums pieņemts vienbalsīgi, paldies. Tālāk trešais jautājums par ikmēneša pabalsta piešķiršanu. Tātad šodien saņēmāt ļoti garu informāciju, kas ir izklāstīta, un varbūt došu vārdu arī tātad juridiskās daļas pārstāvjam, lai izstāstītu tātad šo jautājumu. Lūdzu, Sanda, pienāciet tuvāk.
Labdien, tātad saskaņā Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumu personām, kuras vismaz divus sasaukumus konkrētā pašvaldībā ir bijuši par priekšsēdētājiem, ir tiesības uz ikmēneša pabalstu. Ir saņemts personas iesniegums, klāt ir pievienoties izziņas, atbilstoši likumā noteiktajiem, ir izziņa no pagasta pārvaldes par periodu, kad ir bijis par priekšsēdētāju divas sasaukums. Tāpat ir veselības darba nespējas ekspertīzes komisijas, tā kā lēmums, ar kuru noteikti trešās grupas simultāte. Tāpat arī nav uzskatāms par darba ņēmēju vai pašnodarbināto. Izziņa no valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī ar valsts ieņēmuma dienesta publiski pieejamu informāciju nav reģistrēta, kā saimnieciskās darbības veicējs. Tāpat arī šobrīd nesaņem bezdarbnieku pabalstu, kā arī nav sociālās apdrošināšanas aģentūras klients. Un ir piešķirts imunitātes pensija 80 eiro apmērā. Ņemot vērā, ka ir izpildītas visas likumā noteiktās prasības, kas nepieciešams, lai varētu saņemt šādu ikmēnešu pabalstu, tad personai pienāks ikmēnešu pabalsts 920 eiro apmērā no iesniegšanas brīža, arī persona iesniegumā lūdzu piešķirt no 2021. gada 15. janvāra, līdz brīdim, kamēr ir noteikta invaliditāte, tas ir līdz 2022. Gada 14. decembrim, vai līdz brīdim, kad iestāsies apstākļi, kas izraisa to, ka pabalsts tiks samazināts vai tā izmaksa tiks pārtrauktas.
Paldies, lūdzu, lai deputātiem ir kādi jautājumi?
Man ir jautājums. Gribu saprast, teiksim, no kuras budžeta sadaļas tiks maksāts, un vai šis par šo jautājumu, teiksim, netika zināts agrāk, un kāpēc, teiksim, šī summa nav iestrādāta budžetā?
Šī summa ir iestrādāta budžetā, un šī summa...
Kurā sadaļā?
Man nav budžets.
Nē, bet nevajag aiziet no atbildes projām, kurā sadaļā, jo tajā sadaļā stāv 8000, kur mēs maksājām no Saunas pagasta vadītāja bijušai, tātad jautājumi nevienam neradās, kāpēc šī summa ir lielāka pa 3500 eiro, un ja mēs tagad pareizi sareiķinām par to, ko mēs balsosim, tad nāk plusā 11000 eiro. Es gribu šoreiz saņemt konkrētā bildi, no kuras sadaļas mēs maksāsim. Paldies.
No šīs sadaļas arī maksāsim, Aigari.
Bet tur ir 8000.
Ekonomisti nu, ir paredzējuši.
Ir 8000.
Es nepārreikināju, bet...
Ir 8000 eiro. Šis nāk klāt, teiksim, 11000 eiro pieņemot šo lēmumu. Lūdzu atbildē konkrēti, no kuras sadaļas mēs maksāsim. Paldies.
Jā, tad šajā sadaļā pietrūks līdzekļi, tad būs tad grozījumi budžetā, un mēs par to noteikti tad balsosim. Lūdzu, vai vēl kādi jautājumi ir? Ja jautājumu nav, tad varam balsot.
Man ir jautājums. Vai pie invaliditātes pensijas trešā grupa, vai ir ņemts vērā, kad ar šī gada janvāri palielinās šis te pensijas apmērs?
Ir tā, ka ir 22. janvāra lēmums no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, un viņa lēmums ir piešķirt šo invaliditātes pensiju 80 eiro apmērā. Tas ir šī gada lēmums.
Labi, paldies. Vēl kādi jautājumi?
Lēmuma projektā ir jānorāda, no kuras sadaļas, teiksim, tiks maksāts.
Tā, lēmuma projektā ir norādīts. Nav norādīts. Tad norādam. Jā, pareizi. Tad no budžeta sadaļas, Braņislava? Pārējā sociālā nodrošināšana. Tātad lūgums papildināt sekretārijai. Tātad no budžeta sadaļas pārējā sociālā nodrošināšana. Paldies. Vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas lūdzu par? Tātad Maruta Pliuda par. Juris Erts?
Juris Erts par.
Paldies. Zigmārs Erts?
Par.
Nedzirda Kļebņikova?
Nedzirda Kļebņikova par.
Paldies. Māris Leikučs?
Māris Leikučs par.
Paldies. Ineta Liepniece?
Ineta Liepniece par.
Paldies. Valentīna Madalāne?
Valentīna Madalāne par.
Paldies. Māra Pudnika?
Māra Pudnika par.
Paldies. Iveta Stare?
Iveta Stare par.
Paldies. Evalds Vilcāns?
Evalds Vilcāns par.
Paldies. Ārijs Vucāns?
Ārijs Vucāns par.
Paldies, Juris Vucāns.
Juris Vucāns par.
Paldies, Klaudija Zerāne.
Klaudija Zerāne par.
Paldies, Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis par.
Paldies, Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies, līdz ar to jautājums pieņemts vienbalsīgi. Un tātad mums ir palicis ceturtais jautājums par Preiļu novada domes 2020. Gada 9. septembra sēdes lēmumu par līguma noslēgšanu ar akciju sabiedrību Preiļu Sirs par uzņemto saistību izpildes garantiju atcelšanu. Tātad 2020. Gada 9. septembrī Preiļu novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par līguma noslēgšanu ar akciju sabiedrību Preiļu Sirs par uzņemto saistību izpildes garantiju, ar kuru Preiļu novada doma nolēma noslēgt līgumu par uzņemto saistību izpildes garantiju ar akciju sabiedrību Preiļu Sirs. Objektam Rietumielas būvniecība no Rīgas ielas līdz Daugavpils ielai Preiļos. 2021. gada 27. janvārī Preiļu novada domē tika saņemts Būvniecības valsts kontroles biroja akts par būves pieņemšanu eksploatācijā, pamatojoties uz tātad ar kuru objekts tika nodots eksploatācijā. Un ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21. panta 1. daļas 27. punktu, ir priekšlikums atcelt Preiļu novada domes 2020. gada 9. septembra sēdes lēmumu par līguma noslēgšanu ar akciju sabiedrību Preiļu Sirds par uzņemto saistību izpildes garantiju. Jo šis jautājums vairs nav aktuāls. Tad vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Jā, man ir jautājums. Es vēl joprojām neesmu saņēmis atbildi uz jautājumu, kā rezultātā izveidojās šī situācija, teiksim, kuri darbinieki par to ir atbildīgi. Un no vakar izskanējošās informācijas domes sēdē, man ir otrs jautājums, kāpēc tik svarīgi šo lēmumu bija pieņemt tieši vakar. Paldies.
Nu, tikpat svarīgi, kā arī šodien.
Jo, ne, jūs vakar vienkārši uzsvērāt, ka ļoti svarīgi
ir nodots objekts eksploatācijā, un līdz ar to vairāk šis lēmums nav būtisks, un kāpēc, lai viņu neatcelt?
Jā, bet jūs vakar uzsvērāt, ka tieši vakar ir svarīgi, teiksim, vakar bija svarīgi pieņemt šo lēmumu, nezinu, teiksim, datumi kaut kādi, vai kāpēc to nevar pieņemt arī vēlāk, vai šodien, kas mainās no tā?
Tā, vai vēl kādi jautājumi ir?
Man ir jautājums.
Jā, lūdzu.
Tā sanāk, ka šis lēmums tika pieņemts kļūdaini.
Tā,
astoņi deputāti pieņemts kļūdaini tādu lēmumu, tā bija absolūti kļūda.
Jā, dodu vārdu. Jā, lūdzu.
Jā, tā bija kļūda, un jūs to publiski arī atzīstat, ka jūs esat kļūdījušies šī brīdī.
Nē, es dodu vārdu juristiem. Juri, lūdzu, tūlīt.
Labdien visiem! Tātad toreiz 2020. gada 9. septembrī lēmums netika pieņemts kļūdaini, jo kā jau arī protokolā numur 16.2 tika minēts, ka toreiz tika saņemts Būvniecības valsts kontroles birojā vēstule, kurā tika norādīts, ka Preiļu Sirds bija sniedzis negatīvu atzinumu un tādēļ tika izteikts priekšlikums noslēgt šādu līgumu. Un tā kā uz šo brīdi būve ir nodota eksploatācija un Preiļu Sirds ir sniedzis pozitīvu atzinumu šādu līgumu nav nepieciešams noslēgt.
Labi, bet nav nepieciešams noslēgt šādu līgumu. Šis līgums taču jau ir noslēgts.
Nē.
Līgums nav noslēgts.
Līgums netika parakstīts.
Līgums tika parakstīts, Klaudija, no jūsu puses nevajag tagad stāstīt.
Netika parakstīts, mēs reizē būtu rakstījuši, neparakstīts.
Jā. Ja, ziniet, ko vienkārši viena lieta ir, drosmīgi cilvēki atzīst savas kļūdas. Nu, izdariet secinājumus.
Jā, paldies, Juri. Vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par. Tad Maruta Pliuda par, Juris Erts.
Juris Erts par.
Paldies. Zigmārs Erts.
Nepiedalos balsojumā.
Paldies. Nedzirda Hlebnikova.
Nedzirda Hlebnikova par.
Paldies. Māris Leikučs.
Māris Leikučs balsojumā nepiedalos.
Paldies. Ineta Lietniece.
Ineta Lietniece par.
Paldies. Valentīna Madalāne.
Valentīna Madalāne par.
Paldies. Māra Pudnika.
Māra Pudnika atturos.
Paldies. Iveta Stare.
Iveta Stare atturos.
Paldies, Evalds Vilcāns.
Evalds Vilcāns par.
Paldies, Arijs Vucāns.
Arijs Vucāns atturos.
Paldies, Juris Vucāns.
Juris Vucāns atturos.
Paldies, Klaudija Zarāne.
Klaudija Zarāne par.
Paldies, Aigars Zīmelis.
Aigars Zīmelis tādu lēmumu pieņemšanā nepiedalījās, līdz ar to Aigars Zīmelis atturās.
Paldies, Juris Želvis.
Juris Želvis par.
Paldies, tā līdz ar to 8 deputātiem par, 2 balsojumā nepiedaloties un 5 deputātiem atturoties, lēmums pieņemts. Paldies, līdz ar to paziņo Preiļu novada ārkārtas domes sēdi par slēgtu.